Азаттыгын алгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсызбы, Азаттык радиосунан 14-чү майдагы уктурууну баштайбыз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Алдыдагы жарым саатта Орусиянын Украинадагы согушунда Вагнер жалдам аскер уюмунун катарында каза болгондагы бир кыргызстандык тууралуу айтып беребиз. Кыргызстанда социалдык тармактарда коомчулукта орус тилинин макамы, кыргыз тилин өнүктүрүү тууралуу болуп жаткан талкууга арналган маекти да уктурабыз. Угундук курмандыктары берүүсү болот жана тандалма аңгемелерге орун беребиз. Орусиянын Украинадагы согушуна Вагнер жалдамма уюмунун катарында барып курман болгон дагы бир кыргызстандыктын аты жөнү белгилүү болду. Алдыда ушул темадагы макаланы сунуштайбыз, аны Канымгүл Элкеева даярдаган.
Билген эмесмин, кийин ошо чогуу
Орусиядагы түрмөлөрдүн биринен Вагнер жеке аскердик компаниясы аркылуу согушка кеткен дагы бир кыргызстандык Чыңгыз Изабеков каза болгону белгилүү болду. Маалыматка караганда кыргызстандык жигит октябрда, айрым маалыматтар боюнча ноябрда согушка тартылган. Туугандарына келген кара кагазда 11-январда каза болгону көрсөтүлгөн. Маркумдун сөөгү Кыргызстанга 3 айдан кийин 13-апрелде алып келинип, ушул эле күнү жерге берилген. Орусиядан жиберилген сөөктү Чыңгыздын атасынын бир тууганы Ырысбек Изабеков тосуп алган. Ал маркум эмнеден өлгөнү беймаалым экенин, табыттын үстүндө сөөктү мүрзөгө барганда гана ачууну сунуштаган кагаз чапталганы билдирди.
Мүрдө барган ачып кечтен алып койсоңуз эмне баягы мусулманча койсоңор болот деген бар экен да. Былтыр октябрь 8-нде деп атат, бир айылда атат, каза болду деп уккан, бир айдан ашып уккан маалымат түшкөн. Бизге мусулманча баягы жууп тазалап койду.
Туугандарынын айтымында алгач жараат алганы тууралуу маалымат түшүп, кийин каза болгону белгилүү болгон. Айрым маалыматтар боюнча маркумга снаряд түшкөнү айтылууда. Чыңгыз үй бүлөдө 3-1 туугандын улуусу болгон. Быйыл августта 33 жашка чыкмак. Анын Орусияда 6 жыл мурда тоноо беренеси боюнча айыпталып кармалганы айтылды, бирок жакындары анын кандай шартта камалганы тууралуу башка маалымат беришкен жок. Чыңгыз Изабековдун каза болуп жерге берилгенин Жалал абад облусунун Аксы районуна караштуу Кичи Ак Жол айыл өкмөтүнүн башчысы Төлөн Султанмуратов дагы азаттыкка ырастады.
Россиянын түрмөсүндө отуруп Вагнер менен Украинага барып анан ошол жактан качыш болуп келди да. Келер эле күнү мүрзөгө койду. 13-апрелде.
Качан каза болгон экен?
11-январда каза болгон экен. Биякта да укпай жүрөбүз, 4-5 жыл отурду эле, бир-эки жылдык эле убактыбыз калган экен чыкканга.
Маркумдун Украинадагы согушка кеткени тууралуу туугандары кабардар болгон эмес.
Билген эмесмин, кийин ошо чогуу окугандан кийин билип калдым. Алдан кийин кеткенин айткан кыргызстанда. Алар эч кандай толуктуу менен эмес, ул кандай эмес, көңүл булган эмес, алар кетпей эле койбойбу деп кеткен, ички сотто сураган эмес, каминада сураган эмес, эч кандай нерсе сураган эмес. Мен нааразымын өмүрүм бою ошо менин бутумду тешилип баарын күтүп жататкан күтүп отурам,
деди маркумдун атын атагысы келбеген жакындарынын бири. Украинада орус армиясы былтыр жаз айларында оор жоготууга учурагандан кийин Вагнер компаниясы абакта жаткандарды өз катарына кошуп согушка жөнөтө баштаганы белгилүү болгон. Жаза мөөнөтүн өтөп жаткандарга айына 100-200 000 рубль төлөө, орус паспорту жана абактан бошотуу убадасы берилген. Бирок бул каражатты бардыгы эле алышпаганын каза болгондордун жакындары Азаттык менен сүйлөшкөндө айтып беришти. Буга чейин орус түрмөлөрүнөн согушка тартылган 6 кыргызстандык каза болгону ачыкка чыккан. Чыңгыз Изабековду кошкондо каза болгондордун 5-өөнүн сөөгү Кыргызстанга алып келинди. 1-өөнүн сөөгү Москванын жака белиндеги айылдарда Вагнерчилердин көрүстөнүнө коюлганы белгилүү болгон. Азаттыктын өзбек кызматы Озадлик кыргызстандык бир жигиттин сөөгү Вагнерчилердин көрүстөнүнө коюлганын жазган. Биз бул маалыматты тастыктай алган жокпуз. Орус түрмөлөрүндө отуруп согушка тартылган айрым кыргызстандыктардын арасында жараат алып кайтып келгендери да жок эмес. Адатта алар сүйлөп берүүдөн жаабой катышат. Адистер түрмөдөн согушка кетип кайтып келгендер кайра эле зарыл учурда от күйгөн талаага чакырларын, мындан качып кутулуу кыйын экенин айтышат. Ал ортодо Орусия Борбор Азиялык мигранттарды орус армиясы менен келишим түзүүгө чакырган жаңы ыкмаларды колдонууда. Кыргызстандык мигранттар Москванын өзүндө деле Украинадагы согушка чакырган кагаздар жолдордо таратылып жатканын билдирип жатышат. Алар соңку учурдагы мыйзамдардын катаалдаганына байланыштуу жеке коопсуздук үчүн сүйлөп берүүдөн кооптонууда. Биз менен байланышкан кыргызстандыктын бири Сахаравада депортация же Украина деп тандоо койгон учурлар бар экенин айтты. Такси кызматын көрсөткөн Руслан Сахарова борборуна баргандарга калуучулар Украинага барса болору жазылган кагаз берилип жатканын билдирди.
Желаниясы барлар деп эле жазып койгон. Отчет ташып аткан жериңизден эле алдына жабыштырып койгон. Эми прилог эткендер эм бар, эми жөнүн айтып коюшат да. Акаңыздан түшүп сурашпайт. Аларга деле ушундай прилог кетиптир. Акчасынан бери прилог кетиптир, бирок кеткендер эч ким болбоптур.
Расмий маалыматка ылайык, учурда орус абактарында миңден ашуун кыргыз жараны отурат, алардын көбү маңзат менен кармалган. Орусия Украинага былтыр 24-февралда кол салган, Кыргызстан эки өлкөнүн ортосундагы окуя боюнча бейтарап макамды карманып келет. Кыргызстандын кылмыш жаза кодексинин 375-беренесинде чет өлкөлөрдөгү согуштарга же аскердик чыр чатактарга чакыруу, уюштуруу, каржылоо, азгыруу жана же ага жалданма катары катышкан үчүн кылмыш жоопкерчилиги каралган. Муну кыргыз бийлиги буга чейин бир нече жолу билдирип, өз жарандарын башка өлкөдөгү согушка же аскердик конфликттерге катышпоого чакырып келет. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык социалдык тармактарда.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы,
Твиттерде Азаттык радиосу,
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG,
Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда. Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кыргызстанда социалдык тармактарда коомчулукта орус тилинин макамы, кыргыз тилин өнүктүрүү тууралуу талкуу жүрүп жаткан кезде президент Садыр Жапаров Москвадагы жолугушууда Кыргызстанда орус тилин сактоо саясатынын маанилүүлүгүн белгиледи. СССР ыдырагандан кийин пайда болгон өлкөлөр арасында Кыргызстанда гана орус тилине расмий деген статус ыйгарылган. Кошуна Казакстандагы орус тилинин макамы, мамлекеттик казак тилинин абалы, Орусиянын пропагандасы жана тилди курал кылып пайдалануу аракеттери тууралуу саясат таануучу илимдер кандидаты Нуркен Айтымбет менен маектешкенбиз. Суроолорду Айнура Жекше кызы узаткан.
Нуркен мырза, орус тилинин Казакстандагы статусун кандай чечмелесе болот? Конституцияда мамлекеттик уюмдарда жана жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарында казак тили менен катар, мамлекеттик казак тили менен катар орус тили расмий колдонулары айтылган экен.
Негизи 90-жылдары тәуелсиздик алган кезде казак тили бизде расмий тил болуп бекитилди да, орус тили мына улут аралык катнаш тили болуп бекитилген болотун. Осы 30 жыл көлөмүндө, тәуелсиздик тарыхыбыздын 30 жыл бою көлөмүндө осы тил маселеси биздин коомдо өтө көп талкууланган маселе. Өткөн себеби мынау казак тили, мынау бизде Ресейдин несинде болдук го, кол астында болдук 300 жылга жуук. Сондуктан казак тилинин былай айтканда жагдайы өтө күрт начарлап кетти биздин коомдо. И мына осы тәуелсиздик алгалы бери казак тилин күчөйтөбүз деген былай көптөгөн күч жигерлер жумсалды мамлекет тарапынан, коом тарапынан. Дегенмен де али осы күнгө дейин казак тили былай айтканда али өзүнүн тийиштүү мартебесин ала албай отур. Бирөөлөр айтат, әсіресе мына орус тилди азаматтар, бизде энди Казакстан көп улутту, көп этностуу мамлекет деп танылды го. Сондуктан башка улут өкүлдөрү орус тилине да расмий статус берүү керек деген осы маселени жиі көтөрөдү. Бирок ол заңды түрде ол расмий статусун алган жок орус тили. Казакстанда ол мына культуралдык катнаштар тили болуп табылат. Ал казак тилине келетин болсок, ол расмий тил, мамлекеттик тил болуп саналган менен де казак тили биздин коомдо али де алсыз дарежеде, деңгээлде, өйткени заң жүзүндө казак тили расмий мамлекеттик тил болгон менен де былай иш жүзүндө орус тилинин мартебеси жогору биздин коомдо. Кийин мынау үч тилдүүлүк деген саясат устанып атыр го ТКХДЧ биздин мамлекетте. Агылшын тили, казак тили, орус тили. Осы үч тилдин ичинде казак тилинин жагдайы былай айтканда али коомдо өтө төмөн. Бир нече багдарламалар ишке ашырылды, 10-жылдык багдарламалар осы казак тилин дамытууга байланыштуу. Бирок баардыгы оган эч кандай натыйжа берген жок биздин коомдо. Каалалуу жерлерде биздин Казакстанда көбүндө орус тили басым, доминантты. Казак тили тек гана ауылдуу жерлерде гана колдонушта. Мынау мамлекеттик органдарда, мына иш кагаздар, дело производство жүргүзүү орундарында баарлыгы орус тилинде жүргүзүлөт бизде. Заңдар да орусча кабылданат.
Эмне себептен сиз айткандай орус тили дагы деле үстөмдүк кылууда казак тили жетиштүү өнүкпөй жатат?
Биринчиден мен айтар эдим ал мына геосаясий жагдай. То есть Ресей менен Казакстандын мынау озун 7.5 чакырымга жуук чекарасы болууна байланыштуу бизге мына Ресейдин влиянияси өтө күчтүү Казакстанга. Ал күнгө чейин мына геосаясий жагдай биздин мемлекет башчыларына эркин тилде мына казак тилин саясат, казак тилин дамытууга байланыштуу саясатты былай сенимдүү түрдө ишке ашырууна былай айтканда мүмкүнчүлүк бермей отур. Биринчи маселе. Экинчи маселе бул мынау орусификация болду го кезинде орус мынау орустандыруу саясаты 300 жыл бою. Сол орустандыруу саясаты кеңес өкмөтү ыдырагандан кийин Казакстан дагы да башка да болсо улуттук мемлекеттер Кыргызстан болсун, Өзбекстан болсун, Түркмөнстан болсун, Азербайжан болсун баардыгы өзүнүн улуттук саясатын жүргүзө баштады. Яны улуттук мемлекетин өзүнүн улуттук тилин күчөйтүүгө байланыштуу. Мына Казакстан да ошол саясатты колго алды. Ол казактандыруу деп аталат, яны казакизация деп аталат. Деген менде Казакстанда, Кыргызстанда мына тил жагына келгенде саясат окшосо да былай бир-бирине. Неге десеңиз, түркү мемлекеттери, мисалы Турция, кийин Азербайжан, Өзбекстан алар мына латинизацияга уже эртеректе көчүп кетти. 90-жылдары Өзбекстан көчтү, онун алдында Азербайжан көчтү. Казакстан менен Кыргызстан ал күнгө чейин ошо латындык алфавитке көчө алмай отур. Казакстан ошо 2020-жылдары баштайбыз деп мурунку биринчи президент айткан болотун. Бирок ал саясат тек мына ауылдардын аттарын, мына акимчиликтердин или кафе тагы башка мемлекеттик органдардын мекемелердин аттарын ауыштыруу менен гана чектелди. Иш жүзүндө биз ал атынга көчкөн жокпуз. Бул саясат токтоп калды. Ол тагы да жана биринчи маселе менен тикелей байланыштуу, яны геосаясий жагдай менен байланыштуу деп ойлойм мен өз сырткы саясат менен. Экинчи маселе жана казактандыруу маселесин айттык го. Казактандыруу маселеси осылай былай айтканда токурап тур. Ал үлкен каркы менен жүрмөй жатыр. Сосын үчүнчү маселе мынау кадрлардын мурунку кеңестик жүйөдөгү калган кадрлардын али де болсо да ошо башчылыкта отуруу. То есть башкарууда ошо кеңеш үкмөтүндө тарбия алган, билим алган азаматтардын башкаруу мекемелеринде али де сол башчылыкта отуруу себеби деп ойлойм. Өйткени алар орусча көбүндө сүйлөп орусча талап этет. Сондуктан биздин коомдо казак тилине деген былай айтканда ондай катты эмне жок, талап жок билүүгө. Башка улут өкүлдөрү казак тилин билмейди. Көбү билмейт деп айтымызга болот толуктай. Сондуктан негизи мемлекеттик курулушта мынау нация строительство дейт го, nation building. Одан кийин улуттук курулушу жана айтып атканбыз. Улуттук куруулдун негизги фактору бул тил, улуттук тил. Сондуктан биз улуттук тилде былай айтканда дамытуубуз керек. Онсуз биз улутту кура алмайбыз бир туташ улутту. Ар кайсы ар тилде сүйлөп жүргөндөн ал бир туташ улут курулмайт. Сондуктан бир негизги тил болу керек, ал казак тили болу керек. Анткени бизде статистика боюнча 70% ал казактар. Сондуктан мемлекеттик курулушу улут ал казактар. То есть ядро ал казак.
Борки Украинадагы согушка байланыштуу бир суроодо тил пропагандасынын саясаттын куралы болуп жатабы? Боло алабы?
Ресей тарапы солай карап жатыр азыр. Эгер кез келген мына улуттук мемлекет, национальный государство өзүнүн улуттук тилин дамытса, улуттук саясатын жүргүзсө, ал нацизм деп карастырып атат Ресей. Солай го. Украинада мисалы башка тилдерге кысым жок, орус тилине кысым жок, ал өзүнүн украин тилин дамытып жатыр, украин маданиетин дамытып жатыр, өзүнүн украин тарыхын зерттеп жатыр. А Ресей оган нацизм деп карайт. Национализм менен нацизмди өстүп бурмалоо көрсөтөт. Сондуктан былай айтканда ал геосаясий жагдай өтө кауіп болуп тур. Эгер биз азыр өзүбүздүн улуттук тилди дамытып мемлекеттик тилде сүйлөңдөр деп баардыгына талап коетун болсок, казактардан башка улуттарга да Ресей шулап чыга келет. Ал айтат, Казакстандын нацизм болуп жатыр, саясат жүрүп жатыр. А национализм ал башка нерсе, э? Ал былай айтканда өз улутуңду сүйүү, өз тилиңди сүйүү. Сондуктан Ресейдин азыркы мына бийлик башында отургандар осындай көз карасты устанат, яны нацизм бурмалайт нацизмге. Сондуктан бизде осы маселе кичине кауптен карайт биздин мемлекет. Сондуктан аны акырын осторожно жүргүзөт тил саясатын, катты эмес. Жайлап, өйткени эгер халык шулайтын болсо, эртең Ресейден бизге үлкен кауп бар. Онсыз да қазір соңғы уақытта Ресейдің мемлекет басында отырған көптеген депутаттары болсын, билік басында отырғандар Қазақстан тарапына осындай сондай не провокационный нелер айтады, сөздер айтады. Осы Қазақстанда нацизм күшейіп жатыр, орыс тілін қысып жатыр, орыс тілді азаматтарға күн көрсетпей жатыр, қазақ тілін талап етіп жатыр деп көп осындай сөздер айтылып жатыр. Иә, сондықтан біз бұл саясатқа кішкене былай мемлекет тарапы қауіппен қарайды, осторожно қарайды.
Қазақстанның паспортын жарандығын алыш үшін мемлекеттік тіл, ресми тіл экзаменін тапшырыш керек пе? Біліш керек пе?
Біліш керек. Мемлекет осы Қазақстанда тұру үшін ол кез келген азамат қазақ тілін білу керек. Өйткені ол мемлекеттік тіл. Бірақ ондай талап бізде жоқ. Оны болашақта енгізу керек деп ойлаймын. Бірақ біздің Ресейдің қазіргі агрессивті саясатынан Қазақстан кішкене тартыншақтайды, қорқады. Ондай саясатқа ондай неге бара алмайды, политика жүргізе алмайды, бізге қорқады кішкене. Сондықтан білу керек. Мысалы, Кореяға баратын болсаңыз, сіз қазақ тілін білмесеңіз, ол жақта өмір сүре алмайсыз, дұрыс па? Или Англияға барсаңыз, ағылшын тілін білмесеңіз, ол жақта өмір сүре алмайсыз. Сондықтан ол елдің тілін білу керек міндетті түрде. Олар сондай көзқараспен қарау керек, бірақ олар әлі де болса да үстемдікпен мәдени тұрғыда үстемдікпен қарайды. Мына қазақтар әлі мойындамайды, қырғыздардың мемлекеттілігін, қазақтардың мемлекеттілігін, өзбектердің мемлекеттілігін олар іштей мойындамайды. Егер мойындайтын болса, олар өздерінің тағдырын осы Қазақстанның мемлекетімен байланыстыратын болса, мен осында қалам, менің балаларым осында өмір сүреді, менің немерелерім осында өмір сүреді десе, олар қазақ тілін үйренер еді. Сондықтан олар әлі де болса да осыған кішкене үстемдікпен қарайды.
Саясаттанушы Нуркен Айтымбет менен Айнура Жекшеқызынын маегин уктуңуз.
Азаттык радиосуна 70 жыл.
Азаттык радиосу сүйлөйт. Азаттык радиосу чет элдердеги өз журтташтарыңыздын үнү.
Кыргыз тилиндеги алгачкы уктуруу 1953 жылдын 18 мартында ООго чыккан.
Кыргыздардын эгемендикке ээ болушуна биз да мендин үлүшүмдү коштум деп эсептейм.
Тоталитардык доордун курмандыктары, улутчул деп соттолгон ишмерлер, чет өлкөдө жашаган журтташтар, саясат, экономика, маданият, эл турмушу туурасында эркин көз карашты чагылдырган Азаттык радиосу темир көшөк артында жашагандар үчүн баалуу маалымат булагына айланган.
Ишиңерди улантып кылайын.
Азаттык чекит орг сайтында жана социалдык түйүндөгү баракчаларыбызда 70 жылдык тарыхка арналган макала баян маектерди сунуштайбыз.
Азаттык радиосунун куугунтук курмандыктары түрмөгү.
Германия, Саксонияга чейин айдалышкан. Литвадан колго түшүп Польшага чейин кетип, бирок бири дагы тирүү калбаптыр мен изилдегендерден. Легионер же Власовчу болуп чыгып калса, чындыгында азыр уялышат көбү. Мисалы, дизентерия өтүшүп кетип, гемоколитке айланып, ичинен кан өтүп, перитонит ооруларына чалдыгып өлүшкөн. Качууга аракет кылганда атылган жоокер деген кыргыз жоокерди сүрөтү менен тапканмын. Бул адамдардын деле ошол жеңишти жакындатууга, жеңишти алып келүүгө кандайдыр бир салымы бар деп ойлойм. Мамлекет тарабындагы адамдардын да кайрылганын көрөлекмин.
Саламатсыз урматтуу угарман көрөрман, кезекте куугунтук курмандыктары берүүбүз. Бүгүн биз согуш туткундарынын тагдыры менен таржымалын изилдеп келаткан элеттик иликтөөчү Бактыгүл Ахунбаева менен чогуу жооп издейбиз. Маекти Бишкек студиясында мен Бурулкан Турдубек кызы Сарыгулова алып бармакчымын. Бактыгүл айым, кош келдиңиз биздин студиябызга. Сиз ушул электи жашайт экенсиз, бирок кызыктырган жер ушул да. Экинчи дүйнөлүк согушту иликтеп жүргөн, бирок окумуштуу эмес, илимпоз эмес, карапайым айылдагы кыз. Сиз ушул иликтеп жүрүптүрсүз да. Кандай себептер түрткү болду? Эмне үчүн ушул согуш туткундарын бир сарезине чөп салып калдыңыз?
Бул өзүбүздүн жакын туугандарыбыз, өзүмдүн таятам, тайекем тууралуу ошо 2016 жылдан баштап билгим келген. Ага түрткү болгон себеби социалдык тармактардан бир 2-3 туткундун биз жактык эмес россиялык документин көрүп калганмын. Ата жеке анкетасы толтурулган, сүрөтү чапталган, кайсыл жерде каза болгондугу тууралуу, ал адамдын мисалы манжа изи, боюнун узундугу, чачынын кандай, кандай өзгөчө белгилери бар, баары басылыптыр ал жерде. Анан ошол себепти мен өзүмдүн таятамдын жана таекемдин туткундан алар тирүү кайтып келишкен. Ошол адамдардын документин издеп жүрүп 2017 жылдан баштап кыргызстандык башка туткундарды дагы таап алганмын документтерин. Архивтерге кат жөнөткөнмүн. Ошондой эле россиялык изилдөөчүлөр дагы мага жардам беришкен. Тилекке каршы алардыкы табылбай калды, жөн туткундан бошотулган деген гана числосу жазылганда, бирок өз алар кишилердикин таппай калдым. Экөө бир лагерде чогуу болгон Францияда. Ошо анан кийин тирүү кайтып келген.
Ошо тирүү кайтып келген учур кайсы учур, качан каза болгон алар, аларды ошо эл жер кандай кабыл алган, ушул жөнүндө мындай маалымат топтоп көрдүңүз?
Ал мен бала кезде таятам көп нерселерди айтчу, кайсы лагерде болгондорун, бирок ал кезде мен абдан кичинекей болгондуктан көп көңүл бурч эмес экенмин. Апамдар, таекемдер билишчү, таятам 1999 жылы каза болгон. Ал каза болоруна гана жакын гана ветеран катары кабыл алынган. Ага чейин ал согуштун ветераны катары эсептелинген эмес,
дезертир деп эсептелген.
Ал 1999 туткундан бошотулгандан кийин Украинадан фильтрациядан өткөндөн кийин кайра советтик армиянын катарына кеткен. 1945 жылы согуш бүткөндөн кийин кайра өзүнчө спецпоселение деп коебу, жумушчу батальондору айдалып 1947 жылы кайтып келген. Экөө тең тирүү кайтып келген. Анан ошол адамдардын документин табууга кызыктар болуп калып, анан башкаларды да таап калдым. Улам чырмалышып кете берди, чынжырча катары.
Ошондо сиз ошо 17 жылдан бери канча жоокерди таптыңыз?
Мен
документтеринде
мен ушул кезге чейин 4000 түрлүү документ таптым. Ар кандай сүрөтү чапталганы бар, жашыл карточка, лазареттик карточкасы, госпиталдагы, ушул сыяктуу түрлүү болуп отуруп 10 түрлүү документ таптым. Ар кайсы лагерде ар кандай толтурулгандыгы жөнүндө.
Ошондо кандай лагерлердин аттары чыгып атат ошондо сиз?
Ошондо лагерлердин аттары,
кыргыз жоокерлери кайсы лагерлерде болгон экен?
Кыргыз жоокерлери дээрлик эле кайсы советтик жоокерлер кайсы лагерлерде болсо баардыгы болгон. Немецтер басып алган Украина, Белоруссия, Россия, Польшада, ошондой эле батыш өлкөлөрүндө Германия, Франция, Норвегия, Австрия, Голландия, андан кийин ошондой эле Финляндия жана Румыниядан табылган.
Ошондо сиз мындай болжоп 4000 деп атасыз, э?
4000 документ бар, бирок карап отурганда мисалы бир эле адам 4-5 лагерди басып өткөндө катчы улам башка аттарды жаза бериптир да, улам өзгөртүп немецтер. Мисалы ал фамилиясын айтканда кандай угулса, анан лагерь номерлерине карап, мисалы жеринин аттарына карап туруп мен мисалы 4-5 документтин бир адамга тиешелүү экенин билдим.
Демек азыраак болушу мүмкүн.
Улам азайып, кайра көбөйүп, анан канча экенин санын айта албайм.
Албетте эми такташ кыйын да, анан көпчүлүгү ушул өлгөндөр болуп эсептелип атат да, тирүү калгандар, анан ошолор арасынан кайтып келгендер тууралуу маалымат таба алдыңызбы?
Албетте кайтып келгендер тууралуу маалымат табылган. Анан бирок кайсы лагерде болгондуктары көбүнчөсү жазылган эмес, туткундан бошотулган деген гана жазуу бар да, а кээ бирөөнүкү ошо чыгат, чыгып калат.
Кандай булактардан алып атасыз эми, кантип таап, кандай иче ушул издөө жасап атасыз?
Азыркы учурда 17 миллион тизмеси бар, ар өлжен архиви бар. Ал жерде 17 миллион адамдыкы бар, ЮНЕСКОнун мурас документация мурасына кирген. Ал жерге мисалы кайсы туткундун фамилиясы чыгып калса ошол тууралуу гана кайралабыз да. Анан көбүнчө ал жерден дагы табылбай калат, жумушка айдалып кайсы лагерлерде болгондору. Мисалы Польшанын Ламсдорфто каза болсо ошол жака кайрылам. Мисалы туугандар, көбүнчө туугандар сиз эле кайрылыңыз деп мага айтышат, ошо туугандардын уруксаты аркылуу кайрылам. Германия, Сайтхайн, ошолор менен иштешебиз.
А сиз ошондой жакындарын, туугандарын, ата бабаларын издегендер көппү? Көп кайрылышабыз ке? Канча кайрылып атышат азыр?
Ушу сүрөтү чапталган анкета, персоналдык карточка бир деп коет, ошол жерде гана көп маалымат топтолгонда чоң атабыздын элеси кандай болду экен, туткунга эгер түшүп калса дагы сүрөтү кандай болду экен эстелик катары деп көбүнчө сүрөттөрүн да издешет.
Мисалы менин атамдын агасы да ошондой Белоруссияда 42-жылба кан куйгон учурда
белгисиз болуп кеткен да, ал бир жерден маалымат өлгөн деп тапкам мен өзүм. Анан менде да ушундай шек пайда болуп калды да, ал балким чын эле алдагы бир туткунга кетип калгандардын биридир депчи.
Ошондой чыгып калат. Мисалы таятам Украинанын Крепаки кыштагында сөөгү коюлган деп жазылып, ошол числосу менен
кырынчы,
а бирок ал туткунга түшкөн. Ошондой эле 1942-жылы ошо 43-жылдары Курскдагы сиз айтып жаткан Белоруссия, Белосток ошол аймактардан түшкөндөр курман болду деп азыркы учурда мүрзөсү барлар, мен таптым жакында эле. Германиянын түндүк Рейн-Вестфалиясында каза болуп турган чакчы жоокер кыргыздардын, а бирок мүрзөлөрү Курскда ошондой жерлерде калганда айылдарында карап отурсаңыз, фамилиялар да өзүнчө, немецтер жазганы башкача, кыргыздар, орустар жазганы башкача да. Анан карап турсаңыз, каза болгон датасы менен колго түшкөн датасы бир чыгат. Демек ал киши туткунда каза болгон. Ошол Курскы салгылашууларындагылар, кыргыздар, башка улуттагылар деле ошо түндүк Рейн-Вестфалияга айдалышыптыр да, ошол жерден каза болуптур. Көбүнчөсү
совет аскерлери, анын ичинде кыргыздар эң көп ошо туткунга түшкөн лагерлерди байкап көрдүңүзбү анын китеп?
Ооба, ал тууралуу дагы карап көргөндө Германиянын түндүк Рейн Вестфалияда 326 6К деген лагери бар, эң чоң орустар лагери деп аталыптыр. Совет туткундар көп болгондуктан ал жерде 60,000 туткун каза болгон. Ошол жерде ар бир Германияга айдалган ар бир төртүнчү советтик туткун ошол жерди басып өткөн. Ошол жерде көп кыргыздар, кыргызстандык жоокерлер, советтик жоокерлер менен бирге, анан ошол жерде каза болгондору да көп. Ошол лагерди басып өтүп Австрия жана башка лагерлерге да которулгандары бар.
Бул эми баягы негизинен 42-43-жылдарга чейинкилерге ошол учурда туткунга көп түшкөндөр болсо керек, балким согуш дуудул ошондой болду да.
Ошол лагерге баргандар көбүнчө биздин кыргызстандыктар 42-43-жылы түшкөндөр экен. Ал эми 41-жылы согуш жаңы башталган убакта түшкөндөр көбүнчөсү Литвадан, Польшанын лагеринен, Деблин 307 деген лагерь бар, ошол жерде Холмдогу лагерлерде, ошондой эле Бресттен колго түшкөндөр Биала Подляска аттуу лагерлер бар, 307 ошол жерде каза болушуптур. Финдердин аймагында да болгон, ал жерге 64,000 ашык советтик жоокер колго түшкөн, советтик жоокер аскерлер. Булар көбүнчөсү 1941-жылы согуш жаңы башталганда ошо Карелия моюнчасынан колго түшкөндөр көбүнчөсү. Алардын көбү эле кышында каза болуп калышкан, тамактын жетишсиздиги.
Ошол силер тапкан маалыматтарда дээрлик эле баардык түрмөдө каза болуп да, дээрлик баардыгы кайтып келгендер бар, сиздин таятаңызга ошондор. Мисалы көпчүлүгү ушул оорудан, оор жумуштан өлүшкөн экен, жүрүм турумга байланыштуу атып салган, өлтүрүп салган учурлар да болгон экен. Анан булар кандай илдеттерге кабылышкан негизинен? Анан буларды дарылоо кызыкчылыгы болгонбу ушул түрмө ээлеринде?
Согуш жаңы башталган убакта колго түшкөндөр, андан кийин деле түшкөндөрдү өзүнчө ДУЛАК аттуу лагерь болгон, транзиттик лагерь. Ал жерден тандап чогултуп анан кайра негизги лагерге алып кетип турушкан. Ал жерде ал адамдарды жөн гана тикенек зым менен курчап 2-3 катар камакка алышкан. Ошо 307 лагеринде көбүнчөсү дизентерия, кахексия, салмактын түшүшү, мисалы дизентерия өтүшүп кетип гемоколитке айланып, ичинен кан өтүп перитонит ооруларына чалдыгып өлүшкөн. Ал жерде тамак берилгенде дагы мисалы картошка кызылчанын кабыгынан жасалган тамак, саман аралашкан нан, жасалма нан, немецтер айтканда эрзац нан деп коюшат. Ал тамак аш катарыга дагы мисалы өлгөн жаныбарларды да кошуп жиберишкен. Анан бир эле убакта мисалы 15,000-20,000 адам топтолгон жерде сөзсүз түрдө эпидемия күч алган. Көбүнчөсү ушул советтик жоокерлердики, биздикилерди кошуп, биздик кыргызстандыктарды кошкондо тиф, ич келте, бөртмө келте деп коет экен, темгүлдү. Ошол келтеден каза болушуптур. Ич өткөк, дизентерия, ошол оорулар, анан андан туберкулез көбү. Медициналык документтерди караганда туберкулез болушуптур. Жарадарлары жолдон атылган, катуу басса качып баратат деп атышкан, акырын басса да атып салышкан да, анан ал адамдар белгисиз катары эле ошол жолдо калышкан, аты жөнү такталбай.
Ал эми болгонбу?
качкандар да болгон. Мен бир качканда, качууга аракет кылганда атылган жоокер деген кыргыз жоокерди сүрөтү менен тапканмын. Жунусов Сыраждин фамилиясы ушундай болуш керек эле. Ал эми тикенектордун ичинде дагы, мисалы, тикенектордун түбүнө жакын келгендерди да атып салышчу экен. Жөн эле кыйнап дагы мындай тамашалап оюн иретинде дагы атып ойношчу экен да.
Шакабалап.
Бутага коюп атып.
Мисалы ушу фашисттерге кызмат кылып кеткен жоокерлер жөнүндө маалымат барбы? Бар экен, чыгат.
Чыгат, ушул документтердин арасында хиви же легионер деп чыгат, Туркестан легионери деп. Алардын сөөктөрү мисалы Австрияда, Польшада Ламсдорфтон мен тапкан боюнча, Франциядан, Польшадагы остров лагеринен чыкты да кыргыз жоокерлери. Бирок көбүнчөсү эле оорудан же кандайдыр бир себептер менен каза болду деп көмүлгөн жерлери бар.
Легионерлерге кошулуп кетпегенге да аргасыз болуп калган учурлар болгон да, ал мамлекетти сатты деп эсептелеби ошондо?
Биз баягы көрүп билбегенден кийин эч нерсе биле албай эткенбиз да. Мисалы 1941 жылы чек ара аймактарында Литва, Латвия, ошондой эле Украина, Беларусь аймактарында түшкөн жоокерлер 1940 жылы, 39 жылы армияга кеткен жоокерлер да. Алардын баары ошо 1941 жылы дайынсыз жоголду деп эсептелинген. Алардын жашын эсептеп көргөндө 18, 20, 21 жаштын аралыгы. Анан сүрөттөрү дагы бар, карап отурсак ал адамдар мындай чыккынчы экен деп беле антип эсептебейсиң. Бирок документинде чыккынчы андай мындай деген кошумча деле жазуулар жок. Аларда чыккынчы дегенде өзүнчө белги коюлат, штамп. Анан мен чыгарганда көбүнчөсү байкабай калат, бирок мен аларды социалдык тармактарга чыгарганда бул чыккынчы деп эсептебей эле адамдардын арасына фамилиясын кошуп коем. Анын арасына бул меники, менин жоокерим деп чыгып калгандар болот.
Ал эмне үчүн иштей аласыз?
Азыр бизде уялуу бар да. Кандай мурун баатырдык көргөзгөн чоң аталарыбыз дегенде легионер же власовчу болуп чыгып калса чындыгында азыр уялышат көбү.
Абдрахман Алиев деген туткунда калып, анан качып чыгып концлагерден дейт. Анан Балканда партизандык кошундарга кирип согушту уланткан дейт. 25 жылга кесилген экен. Кийин келгенден кийин эми Сталин өлгөндөн кийин гана лагерден айрына келген деп жазды да, бир булакта жазып атат. Ютубтан окудум мен. Ушул өңдүү фактыларды, конкреттүү фактылар барбы сизде?
Согуштан кийин соттолуп 10 жыл, 15 жыл, сиз айтканда 25 жылдап келгендер бар. Эгер алардын туугандары изилдегиси келсе, тиешелүү жактарга кайрылса болот. Жооп келиши да мүмкүн. Туткундан түрү кайтып келгендерди Россияда адрес бар, Новый Черемушкинская көчөсүндө. Ошол жака кайрылыш керек туугандары, тирү кайтып келсе, спецпоселенияга айдалса, кийин реабилитация болсо, ошол жерден документтери чыгат. Көбүнчөсү согуштан дезертир катары атылгандар, ар кандай майда кылмыштар болуп атылгандарды, мисалы, туугандары билбейт көбүнчөсү. Ушу согуштан дайынсыз жоголгон деп гана билишет да. Ошол тууралуу дагы жазсакпы деп жүрөбүз да, бирок азырынча чочулап чыгара элекпиз. Дезертир деп атылгандар, өлүм жазасына тартылып 10-15 жылга кесилип кетип, согуш убагында эле ал ошол бойдон дайынсыз кетишкен да, ошол жактан каза болсо керек. Аларды туугандары билбейт, ал жерден каза болгон, согушта гана каза болгон деп ойлошот.
Көп кандайлар
бар, көп.
Чыңгыз Айтматовдун Исмайылы бекер чыккан эмес да. Баса ушул Исмайылдардан таап алган жоксузбу
деп качып кеткендер чыгат. Ошондо кармалганы, кармалбай алганы,
Кыргызстанда жашагандар
качып кеткен дегендер гана документтер чыгып калат.
Бирок Кыргызстанга келген келбеген жок.
Аны билинген жокпуз.
Согуш туткундарынын тагдыры чынында эле өтө татаал болгондо, аларды ушул жага туткунга түшүп азап тарткан аз келгенсип, бул жактан айтылуу Сталин ушул камалгандарды атууга кескен, дезертир кылган да. Ошон чыккынчы деп жарыяланган атайын жардык менимче 41-42 жылы чыккан болуш керек да.
41 жылы октябрь айында 273 приказ чыккан.
Сиз биле турбайсызбы баарын? Анан негизи согуш туткундарын изилдөө бүгүн азыркы штабта эмне үчүн керек?
Согуш туткундарын буга чейин эч ким бизде ал тууралуу кайрылган изилдеген деле адамдар болбоптур, изилдесе да үстүртөн. Бизде болсо мисалы окуучуларды патриоттук сезимдерге үндөп баатырларды гана баса көрсөтүшкөн да. Ал эми башка адамдар көмүскө да калган, бир он чакты адамды гана баса көрсөтүп эле ошол тууралуу окутуп келишкен да.
Булар күнөлүү, күнөөсү барбы? Күнөөлүү деп эсептесе болот буларды?
Бул адамдарды күнөөлүү деп эсептегенге болбойт. Анткени булар жаш, 41 жылкы колго түшкөндөр, өтө жаш балдар болушкан, ашып кетсе 1.5, 1 жыл гана кызмат кылган аскерде. Көбүнчөсү орус тилди да жакшы билбейт, жөнөкөй командаларды да билбеген жаш балдар болгон.
Даяр эмес.
Согушка да даяр эмес. Мекенин коргоо үчүн аттанган адамдар. Бул адамдардын деле ошол жеңишти жакындатууга, жеңишти алып келүүгө кандайдыр бир салымы бар деп ойлойм. Айрыкча ушу 1941 жылы Литванын алдында, ошо Литвада Таураге, Каунас, Вильнюс шаарларында колго түшкөн кыргызстандык жаш балдардын ушу тагдырлары абдан аянычтуу. Алардын документин баарын карап көргөндө жугуш доорулар менен өлгөн, Германия, Саксонияга чейин айдалышкан, Литвадан колго түшүп Польшага чейин кетип, бирок бири дагы тирүү калбаптыр мени изилдегендерден.
Сиздин аракетиңизди колдогондор барбы? Кимдер колдоп атат? Кимдер кызыктар же кайда келип атат?
Бизденби?
Бизде Кыргызстанда.
Бизден кызыктар болгон Гүлмайрам Салаева эже, экөөбүз чогуу
журналисттеш.
Австрияда жашаган Капар Намазалиев аттуу адам бар. Ал мемориалдык доска тургузган Маутхаузен лагерине.
Ал илимге тиешеси жок.
Илимге тиешеси жок адам, ошол жакта 20 жылдан бери жашайт экен. Бирок ошо 20 жылдан бери жашап, ошол жерде кыргыздар бар экен билген эмеспиз деп мага кайрылган. Мендеги тизмени алып, ошол жерге доска орнотконун. Буюрса башка лагерлерге дагы орнотом деп коем деп жүрөт. Анан ошо Австриядагы лагерлерди кыдырып, ал киши дагы ошол жердеги кыргыздар мен берген адрес боюнча, ошо Гүлмайрам эже да толуктаган, Гүлмайрам эже берген адрес боюнча барып ошо мүрзөлөрүн сүрөткө тартып жиберген. Буюрса туткун сайтына эсимденин ошол жерге коебуз.
Нарымбек Алымбов да что согуш боюнча иликтеп жүргөн бирден бири окумуштуулардын бири эле. Азыр согуш туткундары боюнча түз иликтөө жүргүзүп жүргөн кандайдыр окумуштуулар жөнүндө маалыматыңыз барбы сиздин?
Ал жеке адамдар гана кайрылышат. Мен барып келгенмин, сүрөтү менен бөлүшүп, мындай адамдар мисалы кайрыл мамлекеттик адамдардын да кайрылганын көрө элекмин.
Сиз өзүңүз да ошол мисалы үчүн жана сиз айтып аткан тараптарга барып ошолорду кыдыруу оюңуз болсо керек, балким бирок мүмкүнчүлүгүңүз барбы?
Ошол тарапка барабыз деген туугандары, табылгандардын туугандары барабыз деп калышат. Анан ошол адамдарды алып баргым келет да. Өзүнүн тууганына куран окутуп, тууган жердин топурагын алып барып салып келебиз дешет. Бирок көбүнчөсүнүн каражаты жетишпейт, мүмкүнчүлүгү жок болуп калат да. Анан ошол адамдардын тилегин орундаткым келет.
Согуш башталардан мурда, 10 жыл мурда Женева келишим конвенциясы кабыл алышкан экен. Анан бирок ушул экинчи дүйнөлүк согушта аны бир да тарап аткарган жок. Жана сиз өзүңүз айтып аткан жанагы туткундагылардын ырайымсыз өлүмдөрү ошол далил болуп турат да. 1950-жылы да кайра кеңейтип 196 өлкө кол коюп конвенцияны жаңылашканда, андан бери деле көп согуштар болуп атат. Акыркы Украина согушу болуп атат да. Эми буларда деле туткунга түшүп атышат да. Мисалы ушул Украина тарапты колдоп согушка катышып аткан кыргыздар жөнүндө, Орусия тарапты колдоп согушка катышып аткан кыргыздар жөнүндө ачык маалымат булактарында айтылып атат да. Ошондой болгондо мисалы ушул эң дүңгүрөгөн экинчи дүйнөлүк согуштун кандай сабактары эске алыныш керек деп ойлойсуз сиз жеке пикириңизде?
Немецтер Гага жана Женева конвенциясына кол коюлган эмес деген менин оюмча шылтоо болуп калганда, кол коюлбаса дагы кандайдыр бир эрежелерди сактоо керек болчу.
Сиз эми ушунча чоң, абдан чоң иштер жасап атасыз. Албетте эсимде долбоор дагы абдан сонун сизге платформа болуп берип атат, жакшы көмөктөшүп кызматташып атат окшойсуздар. Башка да кандай аракеттер көрүнүшү мүмкүн?
Музейлерди ачуу аракеттери бар. Кыргызстан боюнча Кочкор райондук музейде бар. Шахида Сейдалиева эже мурдагы жылы былтыр койгон музейине стенд даярдап, ошо Кочкор районунун туткундарын Кыргызстан боюнча, анан Оргочор айылында Мурат Жетимишбаев агай ошо туткундарга арнап уюштурган. Башкалар азыр чочулагансып кандай көп болуп айтышат да. Ушул эки адам гана койду музейге, менчи мен билгенден. Мен тизмелерин бергенмин, документтерин. Анан кээ бирөө туугандарын таап алып жатышат дейт ошол жерден.
Жана мидия капаянчасы дагы сиз жөнүндө тасма тартты. Ал дагы сизге бир ишиңиздин илгерилешине жардам берет деп ишенебиз. Кандай мамиле керек деп ойлойсуз мамлекеттен азыр согуш туткундарына карата, экинчи дүйнөлүк согушта туткунга түшкөн согуш туткундарына карата?
Согуш туткундары саны мынча деп гана саны менен гана чектелбестен, анын арасында ар бир адамдын тагдыры турат, ар бир үй бүлөнүн. Керек болсо ушу согуш туткунда каза болгон жоокердин бир туугандары дагы согушта каза болгон. Мисалы ар бир адамды ушу иликтеп, согушка катышкан адамдарды ушу иликтөөгө туура келет. Мисалы эскери китептеринде болсо, мурдагы эскери китептери кийинки жылы кайра ал китептерди көчүрүп коет. А туткунда каза болгондорду карасаң, фамилиялары чыкпайт. Чыкса дагы анда санда чыгат. Аларды карасаңыз, согушта каза болгон деп гана жазып коет да. А эгерде жакшылап изилдеген адам керек болсо, ошол айылда айыл айылды үймөй кыдырып, кайсыл жоокерин кетти эле деп сурап чыгыш керек болчу да. Карап турсаңыз, үстүртөн жазылган баары. А согушта туткунда каза болгондорду жазылган эмес. Ошондо кайра эскери китептерин жаңылап, менимче ушу согуш туткундарынын сүрөттөрүн, карточкаларын коюп, кайсыл жерде каза болгондугун кошо согуш талаасында каза болгондор менен кошо берилиши керек да. Булар дагы мекен үчүн салым кошкон адамдар да.
Бактыгүл, мен сизге карап отуруп ушундай жарандык демилгениңиз үчүн, аракетиңиз үчүн абдан суктанып, абдан ыраазычылык билдиргим келип атат. Анан сизге мындай жеке суроолорумда, сиз элетте жашайсыз, айылда тоонун арасында, мен билгенден Ат Башы районунун Ак Моюн айылында экенсиз. Үйдө негизги жумушуңуз үй бүлө, бала чака, анан ушул согуш туткундарын иликтөөгө коротуп экенсиз да. Кантип мүмкүнчүлүк таап атасыз? Кандай кыласыз? Мисалы үй бүлөңүз кандай? Колдоо барбы үй бүлөдө?
Үй бүлөгө тоскоол болгонго аракет кылам. Балдар бул тууралуу карап калышат, бирок мындай көп түшүнө беришпейт. Кайсы адамдар?
Канча балаңыз бар?
3. Анан өзүм жарым саат, бир саат гана убакыт бөлөм. Ошол жоокердин туугандары табылып калса, алардан ооз эки материал чогултам. Ал жоокер тууралуу. Албетте алар тууралуу маалыматтар өтө эле аз. Көбүнчөсүн көзөтүп кеткен. Бир аз болсо дагы канча баласы бар, атасын, апасын, аты ким, кайсыл айылдан, ушулар гана. Анан сүрөттөрүн да кызыгам. Мурунку сүрөттөрү, кийинки сүрөттөрү чыгып калат, карточкада чапталган. Сөзсүз түрдө ал адам өзгөрүлүп калган лагердеги.
Албетте.
Кебетеси. Мурунку сүрөтү башкача, лагердеги болсо таптакыр эле шишип кеткен, арыктаган, көздөрү, беттери шишип, таанылбай калган.
Билимиңиз тарых багытындабы же?
Өзүм медицина тармагында билимим. Медсестра.
Жакшы, анда Бактыгүл, сизге ден соолук каалайбыз биринчи кезекте. Чоң рахмат сизге.
Сиздерге да чоң рахмат.
Урматтуу көрөрман, угарман, бүгүн биз куугунтук курмандыктар түрмөгүбүздө экинчи дүйнөлүк согушта туткунга түшкөн кыргыз жоокерлери тууралуу кеп кылдык. Бүгүн аларды эскерүү эмне үчүн керек? Туткундардын таржымалы эс тутумда кандай сакталышы керек? Ушул жана башка суроолорго бүгүн биз согуш туткундарынын тагдыры менен таржымалын изилдеп келаткан элеттик иликтөөчү Бактыгүл Акумбаева менен чогуу жооп издедик. Маекте Бишкек студиясында мен Буралкан Турдубек кызы Сарыгүл алып бардым. Аман болуңуздар.
Азаттык радиосунда адабий түрмөк, тандалма аңгемелер.
Жазуучу Бекмамбет Атаканов жаштыгын Сталиндик абакта өткөргөн. Миллиондордун башын жуткан Алапаат анын чыгармаларында чагылдырылган. Сибирдеги оңой эмес тиричилик, мекен тууралуу эскерүүлөр Атакановдун бир нече чыгармасынан кездешет. Саламатсызбы? Бул ирет тандамал аңгемелер түрмөгүндө таластык жазуучу Бекмамбет Атакановдун Мадылбек аңгемеси тууралуу кеп кылабыз. Гезитке берген маектеринин биринде жазмакер Бекмамбет Атаканов кантип жана кандайча Сталиндик абакка түшүп калышынын себебин мындайча түшүндүргөн экен.
Мен 1929 жылы Миңбулак айылында туулгам. Чалдыбар мектебинде 14 жашка чейин окудум. Ал кезде мугалимдер тартыш болгондуктан мени социализм мектебинде башталгыч класстын мугалими кылып коюшту. Бир жылдан соң кайра өзүбүздүн мектепке келип, дагы бир жыл билим алып, 8-нчи классты бүттүм. 1945 жылы айылыбызда Тотур деген жеңем бар эле. Ошол чакырып, сен да мага окшоп финагент болуп иштебейсиңби деп калды. Жок десем болбой, улам айта бергенден макул болуп, Киров районунун Грозный айылында финагент болуп иштөөгө өттүм. Элден салык чогултуп жүрүп 11 000 сом чогулттум. Ал кезде ал акчага 2 кап жүгөрү келчү. Ал акчаны районго төгөйүндө барып уурдатып жибердим. Милицияга барып айтсам, көңүл бурушкан жок. Эмне кыларымды билбей ыйлап үйгө келсем, атам угуп катуу урушту. Ошо менен жумушка барбай койдум. 3 күндөн кийин милиция кызматкерлери келип кармап кетишти. Суракта менин жашыма 2 жаш кошуп салышкан экен. Сот мени 10 жылга соттоп жиберди. Кичимден уурдатып жиберсем чындап кесмек беле деп ишенген жокмун. Бирок Фрунзега алып келип 1 жыл балдар колониясында кармашып, анан Сибирге айдаганда гана бошотот деген үмүтүм үзүлдү.
Атакановтун уурдатып жиберген 11 000 сому ошол кезде эки мүшөк жүгөрүнүн акчасы экен. Жаалы катуу бийлик 16 жаштагы баланы уурдалган акча үчүн 10 жылга соттоп атпайбы? Ал кезде талаадан терип алган бир баштык машак үчүн соттолуп кеткендер көп болгон. Катаал мезгил, катаал учур, адам эркиндиги түккө турбаган өкүм зор бийликтин заманы. Мадылбек аңгемесинде айылдагы 7 жылдык мектепти аяктап, коңшу айылдагы мектепке мугалим болуп барган өспүрүмдүн турмуш мектебине кантип аралашканы баяндалган. Мадылбек менен мектептин жаш мугалими отурушта таанышкан. Кийин аны үйүнө чакырып, канча ирет Мадылбектикинде мейман болду.
Анан Сибирдин Авагур деген жеринде жолугуп атышпайбы? Илкип калкып 300дөй адамды айдап, түн киргенде дарыянын жээгинде токтошкон. Бекмамбетсиңби? Деген үндү угуп карай калса, Мадылбек. Бул көпчүлүк ичинде жаманы жакшысы аралаш, ууру кескилер, кудайдан жөө качкандар, кумар постор, канкорлор толтура. Карт ойноп адамдын башын сайып ийген жан кечилерге кошулба. Жаман жолго түшсөң, атынеңди көрбөй каласың. Аман калып, эптеп курсакты тойгузушту ойло, деген ал.
Колук шумдугу жок бала кезинде каадалуу мугалим болуп калганы деле кызык. Билимдүүлөр жетишпей турган чак эмес беле?
1943 жылы айылдык мектептин 7-нчи классын бүтүргөндөн кийин райондук эл агартуу бөлүмүндө инспектор болуп иштеген Досмамбет Байкемдин сунушу боюнча социализм деген башталгыч мектепке мугалим болуп барып калдым. Согуш мезгилинде 7-нчи класстык билими бар балдарды жаштыгына карабай мугалимдик кызматка ала беришчү. Мен анда 15 жаштагы бозбала элем. Эртең 1 сентябрь деген күнү кире тарткан арабага түшүп, социализм айырын көздөй жол тарттым. Үйдөн жөнөп баратканда апам мени чоң газатка узатып жаткандай, "Сен балам, өзгө намыс кылсаң жатка кор болосуң" деген накыл сөздү унутпай эсиңде тутуп жүр. Ошол социализм халкосунда кумар эжең бар. Кумардын барган жери оокаттуу, турмуштуу дешет. Күйөсү көп жылдан бери халкостун кой фермасын башкарат экен. Намыстанбай кумардыкына апче деп эле бара бер. Самана болсо минтип сур тартып, кылдай кымбатчылык өкүм сүрүп турат. Сенин бөлөк жерде ачка жүргөнүңдү уксам, кантип чыдайм? Чоочун элдин ичинде чыйрак жүр кагылайын. Айерде кашыңда карап турган буйердегидей ата энең жок деп энелик сөзүн кулагыма куйган. Жолдо келатканда арабы кештен кумар эженин үй бүлөсүнүн жагдайын сурадым. Ал мага алар жөнүндө билгенин айтты. Оо, ушул тапта кумар эжеңдин колунан баары келип турган убак.
Коңшу айылда жаш мугалимдин кумар эжесинен башка бара турган да жери жок болчу. Арабекеч жаш мугалимди эжесинин үйүнүн алдына келип түшүргөндө эшик алдында турган кемпирге Айбуш апа, сизге кудаңыздын баласын алып келдим. Өзү мугалим экен. Биздин үшкөлдө балдарды окутат экен деп бакылдап, Бекмамбетти таштап жолун улап жөнөп кетти. Кемпир жаш мугалим Атакулдун уулу экенин укканда аябай кубанып үйүнө киргизди. Атасын согушка албай, бирок Магнитогорскийге жумушчу батальонуна барып, ден соолугуна байланыштуу айылына кайтып келгенин эшик алдында айтып берген. Азыр ойлосо, коңшу айылдагы бир жылдык мугалимдиги өмүрүндөгү эң кызык учур болгон экен. Сибирдин жамгырлуу суук түндөрүндө жатып алып, айылдагы мектепте иштеген кези эсине түшөт. Буга башталгыч мектептин 1-нчи классын беришкен. Түшкө чейин сабагын өтүп коюп, кечке бош. Мектептен кетпей, кийинки сабагына даярданып, мугалимдер отурчу бөлмөдөн чыкпайт. Баарынан жакшысы Кумар эжесиникинде жашап калганы болду. Сооронбай жездеси жайлоодогу малчылардан бошогондо жумасына үйүнө бир келсе келет, келбесе жок. Эжеси кырмандан качан келип, качан кеткенин кээде туйбай деле калат. Ошондой күндөрдүн биринде мектептен келатса алдынан Мадылбек чыгып, үйүнө коноко чакырды. Келгенден бери сени үйгө чакыра албай жүрдүм эле. Меймандар менен чогултуруп, үйдөн тамак ичип кет деди. Мадылбектин коноктору райондон келчү чоңдор экен.
Меймандары кеч келишти. Согуш мезгилинде минип жүрүүгө азыр кыдай ар түркүн маркадагы жеңил машинелер кайдан болсун. Райондун чоңдору жалгыз ат чегилген буржиналдуу трашманке араба минишчү. Райондон күткөн меймандары 3 адам экен. Үчөө тең аялдар менен келишти. Ошондо чачтарын желкесинен кыскартып кырктырган кыз келиндерин биринчи көрүшүм. Болбосо ал убакта күйөөгө чыга элек кыргыздын кыздары эки жагын бастыра саама өрүшүп, качан гана турмушка чыкканда чачтарын эки өрүм кылып артына ташташчу. Кыз менен келиндин айырмасы ошол чач өрүүдөн ажыратылчу эле. Айылдан бөлөк эч жака чыкпай, шаар көрө электенби кандайдыр, ал эки келиндин чунайта кырктырып салган чачтары мага өөн көрүндү. Мадылбектин жакшы келинчеги дасторкондун үстүнө жаңы союлган койдун этинен куурулган куурдак ап келип койду. Анын артынан шыгырап арак куюлган бөтөлкөлөр келди. Меймандар арак ичише баштады. Күйөөлөр менен жарыша аялдарда арак ичишет экен. Ошондо жаш келиндердин эркектер менен кошо жарыша стакан кагышып арак ичкендери да мени таң калтырды. Аракка кызы түшкөндөн кийин бири-бирине азил тамаша сөздөрдөн ыргытышып кат-кырык күлкүлөр чыкты.
Ичкиликке кызыган меймандар башталгыч мектеп мугалими черткен күйгө деле анча кызыкпады. Меймандардын бири ыктыта отуруп, жакшы чертет экенсиң дегени болбосо, калгандардын комуз менен иши деле болбоду. Бул комуз Мадылбек экөөнүн турмушунда кийин бир эсте каларлык окуяга себепкер болду. Сибирдин суугунда кесилген карагайдан абактагы бир кыргыз келиштире комуз чапса, анысын чокмор баш деп зонанын эшик кайтаруучусу киргизбей коюп атпайбы? Мадылбек ортого түшүп, лагердин начальниги бул кыргыздын музыкалык аспабы, кире берсин деп уруксат бергенде кыргыздардын сүйүнгөндөрүчү. Кийинде Мадылбек жаш мугалимди комуз чертип берсин деп ээрчитип кетип жүрдү. Кудагыйдын жаш баланы кайдагы арак ичкендердин арасына алып барып олтурганыңарды койсоңорчу, өзүңөр эле болбойсуңарбы мейманыңар менен деп кейигени кулак сыртынан кетип Мадылбек чакырганын токтотподу. Ошондо шаңдуу отуруштардын биринде да ал Бекмамбетке арак сунбады. Ич деп кыстабады. Меймандардын арасынан ичсин деп чыккандарын тыйып койчу. Келечегинен үмүт кылып, жаман адат алыс болсун деген окшойт. Анан бул Сибирде жамгыр бир башталса 2-3 күнсүз токтобойт. Андайда камактагылар барактан чыкпай, ченеп берчунанын этият жеп, эки маал көк сорпосун ичип, зона ичинде жамгырдын үнүн тыңшап жатышат. Абактагылар турган дөңдүн жанынан мелмилдеп том дайрасы агып өтөт. Алар карагай даярдашат. Муз эрип дарыя ачылганда даярдаган карагайларды машинелер ташып келип, аларды кабат-кабат кылып тизишет да суу менен агызышат. Кышкысын кыйылган карагайларды жээкке чогултушуп жыйнап коюшат. Иш оор, бирок көнүп калышкан. Алдуу күчтүү. Ишти жакшы аткаргандарга нанды көбүрөөк беришет.
Эки жерде шагайны ынак сырдаш болуп кетишти. Бекмамбет бечара болбогон иш менен 10 жылга кесилген. Өзү ошонту ойлойт. Бирок тээ алыскы Москвада отургандар антип ойлошпойт экен. Бир кап жүгөрүбү, эки каппы, социализм байлыгына кол салгансың, ополто акчаны уурдаткансың дешип, кабакты чыттыган соту да, ак тооч кароолчусу да жагдайды жакшылап иликтеп, жеңилдетчү себеп табышпады. Асот тууралуу кепти мугалимдигинен бошонуп, айылга келип 8-чи класста окуп жүргөндө укту. Кумар эжесинин атасы Күйүкбай абасы Таңзаардан атасына келиптир. Айтымында күйөө баласы кызы колхоз башкармасы бүркүрөргө сурак берип жаткан экен. Суранычы мага караганда закондду билесиң деп маанайы чөгүп басынып калыптыр. Атасы кызыңдын эки баласы бар, ошол жазасын жеңилдетиши мүмкүн деди. Башка эмне айтылат? Өкмөт өзү акыйкатта балар деп мүңкүрө отуруп калган тууганын жооткотуп узаткан.
Арадан анча деле көп убакыт өтпөй, окууну бүткөн баласы финагент болуп иштей коймокчу болуп, салыкка деп чогулган 11 000 сомун ыймансыз бирөөлөргө райондун борборунан уурдатып үйүнө ыйлап келерин, аргасы кеткен атасы арманын кудайга айтып ыйлап боздоп калары, өспүрүм баласы 10 жылга абага кесирип алыскы Сибирге айдалары ойго келе элек кезеле. Мадылбекти коомдук мүлккө кол салгансың деп соттоп, анын 4 жылын атууга кетчүлөр камерасында жатып, өмүрүнүн тең жарымы сарсана үзүлбөгөн үмүт менен өткөнүн кийин укту. Атуу жазасы 10 жыл абакка өзгөртүлгөнүн укканда кандай сүйүнгөнүн сөз менен айтып жеткириш кыйын. Угарман тандамал аңгемелер түрмөгүндө жазуучу Бекмамбет Атакановдун Мадылбек аңгемеси тууралуу айтып бердик. Берүүнү даярдаган Бекташ Шамшиев, текстин Айбек Бийбосунов жана мен Түмөнбай Абдинабиулу окудук. Бул подкасттын ар чыгарылышында кыргыздын же чет элдик жазуучулардын бирден аңгемеси тууралуу баяндап берип турабыз. Бул түрмөктү бардык подкаст платформаларынан таба аласыз. Эсен туруңуз.
Азаттык радиосунда адабий түрмөк, тандалма аңгемелер.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат. Ааламды алаканга термеп, сүрөт тарткандай элестүү сүйлөгөнүчү.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Кыргызда жерик деген сөз бар экени айтылбай жүрүп унутулду.
Малак деген сөз бак дарактарга түшчү мите курт болот экен.
Алчы таасын жеген деп коет. Абдан куу митам тапан кишиге айтылат.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз. Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Сүйүү көп балдарды адам кылды. Мени да сүйүү адам кылган. Кыздарга жаман сөз айтпоого, орой болбоого, кагып силкип урушпай, сыйлап турганга үйрөткөн. Сүйүү мени кат жаздырган, сүрөт тарттырган, мектептин дубал кесиптин сугарткан, манас айттырган, ыр жаздырган, сүйүү менен уктатпай ысалатып, түнү бою чабалактатып чыккан. Сүйүү болбогондо мен винонун бөтөлкөсүн сүйрөгөн бойдо немеге эле жок болуп кетмекмин. Мени бардык жаман адаттан сүйүү сактап калган. Мен жакшы көргөн кыз жакшырдагандыктан аны коштоп туруу үчүн манжаларым жоорып, эттери түшүп калганына карабай мандалин черткенди үйрөнгөм. Мен жакшы көргөн кыз сүрөт тарткан баланы жакшы көргөндүктөн анын көзүнө түшүш үчүн мен да сүрөт тарткам. Мен жакшы көргөн кыздын атасы чабан болгондуктан мен кийинки жылы суранып барып ошол короого сакманчы болгом. Эгер сүйүү жок болсо жигиттер жинди болуп кетмек. Сүйүү жок болгон жигиттер эле эмес, жер үстүндө жашаган жандардын баары эле жинди болуп жок болмок. Жиндиликтен сактаганда сүйүү, тескерисинче жинди кылганда сүйүү. Азыр сүйүүнүн кадыр баркы аябай кетти. Ким кетирген эч ким билбей калды. Жакшы нерселер жоголорунда адегенде кадыр баркын жоготуп, анан өзү жок болот экен.
Шайлообек Дүшеевден сөз дайра болду. Ушуну менен Азаттык радиосунан 14 майдагы таңкы программаны жыйынтыктайбыз. Студияда Санжар Иралиев иштедим. Аман болуңуз.
Азаттык радиосун интернеттен угуңуз.
Биздин берүүлөрдү радио толкундардан таппай калдыңызбы?
Күндүн жыйынтыгын эми YouTube-дагы Азаттык деген каналда, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларында сунуш кылабыз.
Азаттыктын тиркемесинен жана Telegram-дагы Азаттык аудио деп аталган каналдан да оңой эле уксаңыз болот.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга ортоктош болуңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Азаттык радиосунун коомдук, социалдык жана маданий темаларга арналган подкаст каналы.
Дүйнө чоң да, дүйнө мекен гана эмес да.
Көчөгө чыгып кайыр сурап атам, башканын баарын жасадым да.
Денеде жүрөгүңдө кантип ушунун баарын сыгып жүрдүң десем, ата эместен корктум дейт да.
эл арасындагы жабык темаларга ачык талкуу уюштуруп көйгөйлөрдү көтөрөбүз.
Биринчиден балдар тирүү жазуучу көргөнүнө таң калышыптыр. Анткени жазуучу дегендин баардыгы эле өлүп калганда жазуучу болот деп ойлойт экен эле балдар.
Үй бүлөмдө ата энем, эже сиңди, мындай байкелерим трансгендер болуп кеткен жок.
Эң көп кайрылган эки маселе да бул эркектин алсыздыгы, экинчиси тукумсуздук.
Чоң самолет учуп келет экен, бачкалаган долларлар келет экен.
Ачык тайм подкастын Азаттык Чекиторг сайтынан, iTunes жана Google подкаст санарип аянтчалардан угуңуз.